Česká televize vydává zprávy v komiksech. Elon Musk vypustil satelity pro připojení k internetu, Centrum.cz smazalo části uživatelů starší e-maily a americké město bojuje s ransomwarem. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Se mnou je ve studiu připraven vždy optimistický, zejména techno-optimistický, bych řekl, náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobré ráno, uvidíme, jak je to s tím techno-optimismem.
Tak se rovnou vrhneme na ta témata, která jsem dopředu avizoval. Už více než 3 týdny se radnice 2milionového amerického města Baltimore potýká s útokem ransomwareu. Neznámí útočníci virem napadli městské počítače, zašifrovali jejich obsah a požadují za jeho rozšifrování výkupné ve výši 13 bitcoinů, tedy v přepočtu dnes něco přes 2 miliony korun. Město na objevení nákazy reagovalo vypnutím svých IT systémů, aby se nákaza dále nešířila. Úředníci tak nemohou posílat či přijímat e-maily, nedostanou se do důležitých databází a nemohou vyřizovat řadu důležitých městských agend. Až postupem času se jim povedlo přejít v některých případech na papírová řešení a vymyslet také další způsoby, jak se bez městských počítačových sítí alespoň částečně obejít. Město odhaduje, že ho útok bude nakonec stát nejméně 18 milionů dolarů a že se s jeho následky bude vyrovnávat nejspíše ještě několik měsíců. Petře, ransomware to je takový fenomén zejména několika posledních let, kdy těch útoků poměrně hodně přibylo. Je to vlastně pro ty útočníky taková docela jaksi pohodlná varianta útoku, protože opravdu zašifrují obsah počítače, jenom abych vlastně na začátek vysvětlil, co to ten ransomware je. Tak opravdu je to virus, který zašifruje obsah počítače, veškeré dokumenty, které jsou tam uložené, vlastně znemožní, aby ten počítač nějak fungoval a aby se ten uživatel dostal k obsahu, který tam má uložený, a pak jak si ti útočníci požadují to výkupné. Proto ransomware, tedy z amerického nebo z anglického slova ransom, tedy výkupné. Tady to je poměrně velký útok na velké americké město a je vidět, že opravdu ransomware dokáže radnici takového města hodně vyřadit z provozu. Ve Spojených státech letos takových útoků na americká města bylo asi 20. Myslíš, že tohle bude do budoucna třeba velká hrozba i v jiných státech, že se třeba i v Česku mají města začít pomalu bát?
Nejen města. Ransomware je velice nepříjemná věc pro každého od jednotlivce po velkou organizaci či firmu. Z technického hlediska je to hrozba, která je docela dobře zvládnutá. S kvalitním zabezpečovacím softwarem by k takovému napadení vlastně vůbec nemělo dojít, respektive nemělo by být úspěšné ze strany toho útočníka. Nicméně hlavně ve státní správě, a jak je vidět, tak všude po světě, bývá tahle stránka věci zanedbaná, neaktualizují se tam operační systémy ani zabezpečovací software, pak to takhle může dopadnout. To samozřejmě není vysvětlení typu, že si za to ta oběť může sama. Původem útoku je útočník. Nicméně žijeme v prostředí, ve kterém pragmatická rada je: dávejte si pozor, braňte se.
Americká média některá právě píší, že v Baltimoru nebo na radnici v Baltimoru IT oddělení nebylo v posledních letech v úplně dobré kondici. Četl jsem zprávy, že se tam za posledních 5 let vystřídalo asi 4 nebo 5 šéfů toho IT a že teď teprve šéf, který nastoupil někdy na konci roku 2017, vytvořil nějakou první velkou strategii, jak vůbec by město mělo přistupovat ke svému IT. Takže je opravdu možné, že v takhle velké organizaci, která obhospodařuje tisíce počítačů, má spoustu počítačových systémů, řadu z nich si sama opravdu spravuje a hostuje na svých serverech a tak dále, takže není úplně jednoduché tedy všechno uhlídat. Zatím taky není úplně jasné, jak se ten ransomware, ten virus do počítačových systémů dostal. Četl jsem taky jednu zprávu, že patrně šlo v tom počátku o phishingový útok na některého ze zaměstnanců, což je taky taková úplně klasická metoda.
Ano, to je naprosto klasická metoda. U velkých organizací navíc přibývá riziko útoku zevnitř, třeba od nespokojeného zaměstnance nebo bývalého zaměstnance, kterému se ponechala přístupová práva, je velice těžké to ohlídat na úrovni toho lidského faktoru, čili zabezpečení musí být technické a opakuju, že v případě ransomwareu technické být může. Je to zvládnutá věc.
Ti útočníci požadují tedy těch 13 bitcoinů, asi v přepočtu podle momentálního kurzu, který se tedy velmi hýbe samozřejmě, asi 2 miliony korun nebo 100 tisíc dolarů, tak to, když to řeknu. Ale pokud tedy město opravdu vydrží na tom svém postoji a odmítne zaplatit, jak zatím říká, tak ho likvidace následků a všechny náklady s tím spojené přijdou na 18 milionů dolarů, tedy řádově více peněz. Nemělo by město tedy radši zaplatit?
To je napůl praktická a napůl morální otázka. Ta morální rovina samozřejmě spočívá v tom, že vyděračům by se nemělo ustupovat, jak se s tím jednou začne, budou povzbuzeni a budou si vyhledávat další terče. Stane se z toho společenská norma, což je špatně. A ta praktická rovina spočívá v tom, že nikdo nemá jistotu, že poté, co dostanou útočníci zaplaceno, tak skutečně odkódují ta data. Tam je to otázka důvěry v lumpa, který to celé způsobil. Budem důvěřovat lumpovi? Těžko říct.
Zatím to vypadá, že tedy Baltimore mu důvěřovat nechce a nechce platit, byť tedy ty náklady nakonec budou vyšší. Já jsem také četl nějaké průzkumy, že přibližně 45% obětí, zejména firem, ale i nějakých státních třeba úřadů, které jsou napadeny ransomwarem, tak nakonec raději zaplatí. Taky jsem vlastně četl názor, že zrovna tohleto, to znamená to, že opravdu některé oběti, a vypadá to, že jich je docela dost, platí, že právě jaksi povzbuzuje ty útočníky v tom, že ty útoky mohou být úspěšné. Kdyby opravdu neplatil vůbec nikdo, tak že by tyhle ty útoky možná úplně ustaly.
To zní naprosto logicky. Mně se moc nechce vynášet nějaké morální soudy. Kdybych se dopustil té chyby, že by mi počítač napadl ransomware a chtěl po mně útočník peníze, opravdu nevím, jak bych se v dané situaci zachoval. Je dobré si uvědomit, že většina těch šifer, ne všechny, ale většina, je skutečně technicky neprolomitelná, čili neexistuje způsob, jak to obejít. Buď o ta data organizace přijde nenávratně, anebo se podvolí tomu útočníkovi se všemi morálními i praktickými hazardy, které to obnáší.
Kromě toho, že mám tedy systémy zabezpečené před nějakými viry a aktualizují operační systém, tak mi připadá, že vlastně jediná obrana proti ransomwareu je mít všechna ta data někde bezpečně zazálohovaná mimo své systémy, ideálně někde uložená třeba na páskách nebo nějakých záložních médiích offline.
Ano, a to poslední slovo je nejdůležitější, offline. Ransomware je schopen napadnout i zálohy a většinou je postaven tak, aby to dělal, pokud jsou živě připojeny k tomu aktivnímu informačnímu systému, čili zálohovat a zamykat to do sejfu, to je řešení.
Uživatelé freemailové služby na portálu Centrum.cz nenávratně přišli o část svých e-mailů. Provozovatel jim totiž nedopatřením vymazal zprávy starší 13 let. Centrum zprávy smazalo v rámci údržby v důsledku několika chyb při migraci dat na svých mailových serverech. Podle oficiálního vyjádření se problém týká jen e-mailových účtů na Centrum.cz. Schránky na portálech Atlas.cz a Volný.cz, které provozuje stejná firma, vydavatelství Ekonomia, dotčeny nebyly. Celkem chyba zasáhla asi 1,5% uživatelů freemailu na Centrum.cz. Firma e-maily pravidelně zálohuje, ale k chybě v migraci dat podle ní došlo před relativně dlouhou dobou, takže už nemá uložené zálohy z doby před touto operací. Petře, zálohuješ si svoje staré e-maily? Já jsem nad tím vlastně teď uvažoval a je pravda, že si třeba zálohuju některé pracovní své schránky docela vlastně pravidelně, ale svůj osobní free mail nebo své free mailové schránky jsem si vlastně asi nezálohoval už hodně dlouhou dobu.
A chybělo by ti to, kdyby to...
Nad tím taky uvažuji. Teď jsem právě jsem si říkal, že musím teď o víkendu se podívat, co vlastně mám v těch nejstarších e-mailech, jestli jsou tam třeba nějaké věci, které by mi chyběly, jestli jsem si před 13 lety třeba posílal nějaké fotografie, které by mi chyběly, ale možná, že v té době ještě se příliš fotografie ani e-mailem neposílaly, takže možná ne, nevím právě.
Já si zálohuju velice malou část mailů a ani vlastně se tomu nedá úplně říkat zálohování mailů, protože to přenáším někam jinam do nějakého jiného programu, kde se ta data ukládají. Několik komentářů. Za prvé, mail by neměl sloužit jako archiv nenahraditelných zpráv. Když tam nějaké máme, tak bychom si je měli dávat jinam. Zdůvodnění je to, že v mailu je tolik věcí zbytečných, obvykle povrchních, že se nevyplatí s tím zacházet jako s celkem, jako s hodnotnými daty. Druhá věc je ta, že kdokoliv používá free mail, jakýkoliv free mail, jo, včetně Gmailu třeba, tak tím podstupuje četná rizika výměnou za to, že to je zadarmo. A za třetí 13 let je to hodně. Já si myslím, že málo kdo bude mít po 13 letech v mailu něco, co má nějakou jinou než sentimentální hodnotu, řekněme. To je asi celý komentář, který se k tomu dá říci. Je to hloupé, když se něco takového stane, ale nemyslím si, že to mohou uživatelé centru vyčítat víc než sami sobě.
Ty jsi mluvil o tom, že co je jaksi zdarma, když to takhle zjednoduším, když jsou ty služby zdarma, tak vlastně jim nemůžeme úplně vyčítat třeba nějaké jaksi nějakou menší kvalitu nebo méně služeb.
Vyčítat samozřejmě můžeme, ale otázka je, čeho se dovoláme. Co je zadarmo, to je v IT principiálně méně spolehlivé, než to, co je za peníze. U služeb zadarmo se neposkytují žádné záruky obvykle, že se nestane právě něco takového, jako se stalo teď. Jsou velice příjemné, ale musíme na ně spoléhat jenom jako na přibližné dočasné řešení. Potíž je spíš paradoxně v tom, že většina těchto služeb funguje tak dobře a tak spolehlivě, že jsme si na ně zvykli jako na totální jistotu a když se pak stane něco podobného, jako se stalo tento týden, tak se všichni diví.
No, mě to aspoň přivedlo tady opravdu k tomu, že se podívám do svých starých mailových schránek a podívám se, co tam vlastně mám uložené. Ještě
a to je správně, to je přesně to, jak bys na to měl reagovat a všichni ostatní taky.
Tak dobře, děkujeme centru, že nám připomnělo, že si můžeme jak si zkontrolovat, co jsme psali před 13 a více lety ve svých free mailech. Doufám, že tam nenajdu nějaká nepříjemná překvapení, ale snad ne.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Budování satelitních sítí pro vysokorychlostní připojení k internetu zdárně pokračuje. Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska 24. května z floridského mysu Canaveral vynesla na oběžnou dráhu 60 družic, které se mají stát součástí sítě Starlink. Ta má celkem obsahovat několik tisíc družic a poskytovat konektivitu na povrch Země. Každý ze satelitů podle firmy váží 227 kg, má speciální plochý tvar, aby se jich do nosné rakety vešlo co nejvíce, je vybaven několika výkonnými anténami, solárním panelem, navigačním systémem a pohonným systémem, který umožňuje udržovat satelit na správné pozici. Družice mají obíhat Zemi ve výšce 550 km a poskytovat na povrch internetovou konektivitu. Vypuštěné satelity jsou stále spíše prototypy, kterým chybí některé pokročilejší funkce, například možnost propojení satelitů mezi sebou. Tato vylepšení by měla přibýt v některé z dalších iterací tohoto projektu. Satelity se po vypuštění postarali také o jednu nebeskou atrakci. Na obloze totiž tvořili pozorovatelný vláček drobných teček. Řada lidí jej tak ohlásila jako UFO. Petře, ten konec, to je samozřejmě docela vlastně asi humorná věc. Pokud vím, tak i v Česku různě lidé publikovali na sociálních sítích třeba fotky, jak si fotili ten vláček 60 satelitů, který putoval nějakou dobu oblohou. Nevím, jestli dokonce není viditelný ještě teď, ale postupně se samozřejmě ty satelity mají od sebe vzdálit a vydat se na své oběžné dráhy. Nicméně, co mě na tom zaujalo, tak že se ozvali astronomové docela hlasitě a říkají, že se obávají, že až těch satelitů nebude na nebi 60, ale těch 12 tisíc například, které Elon Musk plánuje vypustit během následujících let a až se k ním přidají ještě další satelitní sítě, které jsou momentálně v přípravě, takže to bude mít možná velmi zásadní dopady na právě práci astronomů a na to, jak pozorují vesmír a zkoumají, co se v něm nachází. Vidíš to nebezpečí jako nějaké opravdu velmi výrazné?
Ano. Na oběžné dráze kolem Země je v tuhle chvíli kolem 6,5 tisíce družic celkem. To znamená, že pokud tenhle ten Muskův plán bude dotažen do konce, tak se to množství strojnásobí. A pokud se zapojí další podobné sítě, což se asi stane, jak státní, tak soukromé, tak tam bude opravdu pořádná dopravní zácpa. Což je problém nejenom pro astronomii, ale i pro samotnou tu kosmickou techniku. Může docházet ke srážkám. Oni ty kvalitní oběžné dráhy, na kterých mohou být satelity umístěny, těch není zas tak moc, je to vlastně úzké pásmo. Může tam být opravdu plno, tak jako je dneska plno třeba v leteckých koridorech na Zemi. Takže je zřejmě nejvyšší čas, aby do tohoto vstoupila nějaká rozumná celoplanetární regulace a začala se tím zabývat. Na druhou stranu astronomové, obávám se, mají smůlu, tak jako mají smůlu se světelným znečištěním tady dole na Zemi. Tady tomu čelí tím, že utíkají do vysokých hor se svými observatořemi a na odlehlé končiny. Myslím si, že výhledově jim zbyde vesmír a měsíc.
Tak to zase pro ně není třeba úplně špatná zpráva, protože přece jenom mimo atmosféru budou mít asi docela hodně kvalitnější pozorovací podmínky, ale zase asi bude velice náročné a nákladné tam ty jejich teleskopy vynést a postavit. Každopádně oni si nestěžují jenom na to světlo, což mi taky přišlo zajímavé, protože třeba to není až tak zásadní pro ně, nebo už dneska se s tím potýkají právě u některých satelitů a mají například různé algoritmy, které dokáží z těch snímků potom tyhle ty pohyblivé satelitní body třeba vymazat a tak dále a tak dále. Ale říkají, že problém je taky v tom jaksi rádiovém smogu, protože všechny ty satelity budou vysílat na nějakých frekvencích, co jsem četl, tak dokonce ty frekvence mají být podobné, jako jsou frekvence, přes které radiologicky se dá zjistit voda třeba na nějakých cizích tělesech. Takže vidí problém i v téhle oblasti, že vlastně že to rušení bude takové, že na těch radiových frekvencích nebudou schopni vesmír prozkoumávat.
Radioastronomie je skutečně velice důležitou složkou toho, co astronomové dělají a se spoustou elektromagnetického smogu se musí potýkat už teď. Tohle bude bez pochyby další velká zátěž. Nejspíš si s tím dokážou zase poradit nějakými matematickými triky a filtry, které to dokážou odstínit. Nejsem na tohle specialista, nemělo by to být, ale o mnoho těžší než v té viditelné části spektra.
Tak ponechme teď astronomii, snad si své problémy se smogem, ať už světelným nebo radiologickým, nebo rádiovým, takhle asi spíš.
Elektromagnetickým,
ano, souhrnné slovo, dobře. Tak snad si s tím poradí, ale pojďme ještě zpátky k tomu, jak si pokrývání Země internetem z družic. Je po něčem takovém vůbec poptávka, protože zase ty náklady jsou obrovské, ale zatím mně připadá, že nikdo nic takového příliš nevyžaduje. Za chvilku máme tady mít jaksi 5G sítě, které budou asi jako docela výkonné a budou postačovat pro běžné připojení člověka k internetu na Zemi. Není to opravdu tady spíš stavění nějakých jaksi vesmírných zámků? Je tady nějaká poptávka potom, abychom se připojovali k internetu přes satelity?
V tuhle chvíli není příliš velká. Samozřejmě týká se odlehlých oblastí zeměkoule a extrémních situací a moře a podobně, ale skutečně příliš velká není. Na druhou stranu ten projekt je ohromně nákladný a věřím tomu, že nějaký plán na obchodní zhodnocení téhle záležitosti musí existovat. Neumím si ho představit, čili tohle je vlastně strašně dlouhý, téměř politický způsob, jak říct nevím.
Děkuju a já budu zvědavý opravdu, jak to bude vypadat, až kolem Země bude těch satelitů obíhat. To budou spíš desítky tisíc než tisíce už. Redakce zpravodajství České televize začala nabízet vybrané reportáže na internetu také v podobě komiksů. Obrazových příběhů má teď na webu už několik desítek a každý den zveřejňuje jeden nový. Novým formátem chce ke zpravodajství přilákat zejména mladší generaci diváků. Komiksy můžete najít na webu ČT24 a také na adrese www.komiksy24.cz. Jednotlivé stripy vznikají z reportáží od vysílaných například v pořadech Události nebo Horizont ČT24. V jejich výrobě používá redakce aplikace, které fotkám z videí dodají komiksový vzhled a které z takto získaných obrázků pak vytvoří samotný komiks. Petře, zprávy a komiks, jak to jde dohromady?
Já když o tomhle slyšel, tak jsem se trochu polekal. Ale když jsem si to prohlédl, tak jsem zjistil, že mě to ohromně baví, že se mi to líbí, že budu nejspíš tímto způsobem sám zprávy sledovat, a že je mi líto, že na to přišla dřív Česká televize než třeba naše noviny.
Tak ještě není pozdě, můžete se nad tím zamyslet a začít v deníku N vydávat také zprávy přes komiksy. Ale přesto není tam určité zjednodušení, ten komiks je úplně jiné médium než to klasicky zpravodajské, pracuje se zkratkou, pracuje s obrazem, s nějakým vtipem a podobně. Jde to opravdu dohromady se zpravodajstvím?
V dvouminutové televizní reportáži anebo konec konců v půlstránkovém článku v jakýchkoliv novinách je toho zjednodušení taky spousta. Já si myslím, že tahle forma není o nic víc zjednodušující než jakákoliv jiná. Je to vtipné, je to zábavné, je to dobře zapamatovatelné. Jak říkám, zatím se mi to moc líbí.
Vlastně taky mi přijde na to zajímavé, a to je taky posun, o kterém se hodně mluví v médiích, to je ten posun od, dejme tomu, textu k nějakému vizuálnímu zpracování zpráv nebo článků. V novinařině se hodně používaly takové ty velké jaksi multimediální reportáže jednu dobu, kde ten text vlastně byl doplněn zvukem, obrazem, různými videi a dalšími grafickými doplňky, grafy, vizualizacemi a podobně. Tady máme zase takový krok, řekl bych, až k něčemu takovému, co by se dalo třeba sdílet na sociálních sítích dobře nebo na Instagramu, na obrázkových sociálních sítích. Vidíš tenhle trend jako nějak hodně výrazný? Protože já mám pocit, že třeba ty velké projekty opravdu kombinovaných zpravodajských kusů, které hodně byly populární jednu dobu na internetu, že už jako trošku jaksi zašli do ústraní.
Povšimněme si na tom, co teď dělá Česká televize, jednoho zajímavého aspektu. Ono se to vyrábí poloautomaticky. Těm dosavadním obrázkovým firmám dost bránilo to, že jejich příprava, výroba je velice nákladná, drahá a neautomatizovatelná. Musí to dělat lidi ručně, ať pracují s fotkou, videem nebo kresleným obrázkem. Tady vlastně televize tak jako tak má natočené zpravodajské záběry. Prožene to softwarem a má z toho komiks, který stačí obublinkovat a otextovat, což je obrovská výhoda. A ano, díky tomu zlevnění, zjednodušení a zrychlení se to může rozšířit mnohem víc.
Tak já jdu hledat nějakou aplikaci, která dokáže udělat komiks i z našeho vyprávění, čistě z hlasu, a třeba doplníme i náš pořad nějakým komiksem a budeme ho také sdílet na sociálních sítích.
To bude báječné, Davide.
Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, který zatím tedy vychází v té textové podobě, třeba časem i v komiksu. Petr Koupský, díky.
Na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.